qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an IŞİD terrorchilik tashkiloti yetakchilaridan biri Bashar Xattob G'azal as-Sumaydon Turkiyada qo'lga olinganini ma'lum qildi. Balkon safaridan qaytgach jurnalistlarga bergan intervyusida Turkiya yetakchisi, politsiya bosh boshqarmasi, Istanbul politsiyasi boshqarmasi va milliy razvedka tashkiloti hamkorligida o'tkazilgan muvaffaqiyatli operatsiya natijasida IŞİD yetakchisi qo'lga olinganini aytdi. Erdo'g'an Abu Bakr al-Bag'dodiy va Abdulla Kardash yo'q qilinganidan so'ng al-Sumaydon IŞİD terrorchilarining muhim yetakchilaridan biri ekanligini ta'kidlagan. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, so'roq paytida terrorchi IŞİD terror tashkiloti qoshidagi ta'lim va adliya vazirliklariga rahbarlik qilganini aytgan. Uzoq vaqt davomida bu terrorchining Suriya va Istanbulda aloqalari aniqlangan va uning Turkiyaga kirish niyati haqida ma'lumotlar olingan, deydi Erdo'g'an. Turkiya rahbarining so'zlariga ko'ra, terrorchi soxta hujjatlardan foydalangan. Davlat rahbarining aytishicha, as-Sumaydon milliy razvedka tashkiloti va Istanbul politsiyasi boshqarmasi tomonidan so'roq qilinganidan keyin sudga topshirilgan. Qo'lga olingan terrorchi Bashar Xattob G'azal as-Sumaydon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 2022 yil 11 iyulda e'lon qilingan 30-chi sonli navbatdan tashqari hisobotida terrorchi tashkilot rahbari sifatida qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.